Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie Gedimino kalno likimą, na, o dabar pasikalbėsime apie naują partiją. Šiandien opozicinė demokratų frakcija Vardan Lietuvos pagaliau pranešė kurianti partiją. Frakcijos seniūnas Saulius Skvernelis tikisi, kad partija pavyks įsteigti kitų metų pradžioje. Pasak jo, naujoji politinė jėga puoselės tautiškumą, o tuo pačiu orientuosis į centro kairę. Ramūno Karbauskio teigimu buvusio bendražygio partija ateinančių Seimo rinkimuose rinkėjų iš valstiečių netims, nes politinių jėgų vertybės skiriasi iš esmės. Koks bus Vardan Lietuvos rinkėjas, kokie šios partijos šansai ateinančiose rinkimuose, dabar padiskutuosime su Vilniaus politikos analizės instituto analitiku Matu Baltrukevičiumi. Sveiki.
Labai diena.
Tai iškart ir klausiu, koks bus šios partijos rinkėjas ir jei reikėtų nupiešti šio rinkėjo paveikslą, na koks jis būtų?
Na, iš tikrųjų apie partijos rinkėją kalbėti gal dar kažkiek ankstoka, nes dar partijos nėra, dar tik šiandien paskelbti planai, bet galbūt tam tikra atrama galėtų būti tai, ką mes jau žinome apie Saulių Skvernelį, kaip apie politiką. Ir man labai kaip tik šiandien patiko Mažvydo Jastramskio Facebook'o įrašas, kuris pasidalinęs 2019 metų prezidento rinkimų laikotarpį atliktą apklausą, tai iš esmės, jeigu mes pasižiūrėtume į Skvernelio elektoratą, tai visgi daugiausia dominuoja mažesnių gyvenviečių, kaimo gyventojai, mažiau išsilavinę rinkėjai, tie, kurie sovietmetį vertina palankiau negu jo pagrindinių konkurentų tuose prezidento rinkimuose, ir visgi tai yra daugiau vyresnės amžiaus grupės mėgstamas politikas. Ir aš manau, kad kol kas tai būtent iš tikrųjų partijos perspektyvos yra gana šviesos apskritai tapti svarbia politinė jėga, būtent dėl to, kad ne visos partijos, net kurios šiuo metu atrodo ir žymiai stipresnės, turi tokio kalibro lyderius. Na, vėl yra įvairių čia matavimų Lietuvoje tų politikų populiarumų, bet tarkim, Spinter tyrimų premjeriniuose reitinguose tikrai aukšta pozicija, antroji šiuo metu. Ir tai jau gana ilga laika, Skvernelis turi tą savo reputaciją, turi savo rinkėją.
Kam ši nauja politinė jėga būtų didžiausias konkurentas? Ar tikrai tos valstiečių ir demokratų jėgos taip skiriasi, kaip sako Ramūnas Karbauskis?
Na, aš nelabai dabar norėčiau kalbėti apie dar neegzistuojančių partijų skirtumus, bet na, vėl akivaizdu, kad valstiečiams jį nėra palankus scenarijus. Na, Ramūnas Karbauskis, kaip būtų siekę pritraukti Saulių Skvernelį prieš 2016 metų Seimo rinkimus kaip populiarų visuomenėje veidą, kuris tos partijos reitingus kilstautų. Ir visgi tai buvo labai ryškiai ilgą laiką ne vieno žmogaus partijami. Tokių dviejų stiprių lyderių partija, na, ar savaime suprantama, kad bus tas nubirėjimas nuo valstiečių, kai jau tikrai ta partija atsiras. Ir dabar po to, kai Saulius Skvernelis sukūrė savo frakciją, tarkim, Vilmoruso reitinguose, mes matėme valstiečių kritimą apie 5%, na, bet tai jokių būdų nereiškia, kad tai būtent tiek mes matysim, ar kai Skvernelio partija jau bus užregistruota, jau kai galėsim labiau fiksuoti palaikymą ją. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, Spinter tyrimuose kažkokia labai tokia efekto, kuris statistinės pabaigos jau bus peržengtų nebuvo. Tai čia dar kol kas yra labai atviras klausimas, bet valstiečiams tai bet kokia atveju yra bloga naujiena.
O kaip socialdemokratams?
Aš sakyčiau, kad kol kas žvelgiant į Sauliaus Skvernelio ypač veiksmus šios kadencijos metu Seime, na tai akivaizdu, kad jis stengiasi jau net kai dar formaliai nebuvo tų skirybų su valstiečiais, būti tam tikra alternatyva Karbauskiui, nes visgi mes matom viešoje erdvėje, būtent Seime tą konfliktą pagrindinį tarp Tėvynės sąjungos ir valstiečių žaliųjų sąjungos, ir tarsi šitos politinės jėgos bando kitus įtraukti į tą konfliktą kaip tam tikrus satelitus, bet visgi jos dominuoja šitame konflikte, o socialdemokratai iš karto pasirinko tokią strategiją, kad mes jokių būdų nei su vienais, nei su kitais, ir būtent per tas galbūt konstruktyvesnės žinutės, kaip ta tokia trečioji alternatyva iškilsime, tarsi aš tokią strategiją mačiau iš jų pusės. ir man Sauliaus Skvernelio strategija atrodo gana panaši.
Kokie tos frakcijos nariai, na, nekalbant apie Skvernelį, ten yra, na, stipriausi, kurie politikai būtų išskiriami kaip tikrai stiprūs ir turintis didelį visuomenės pasitikėjimą, pelnantis didelės visuomenės simpatijas?
Na, čia vėlgi galim sakyti tai, kad vėl skirtingais būdais vieni, kai kurie yra stiprus labiau kaip ilgamečiai Seimo nariai, kaip ponia Baškienė. Iš kitos pusės tai vėl visada yra labai vertingi tie, kurie ir vienmandatėse apygardose gali gerus rezultatus atnešti, jeigu mes jau apie Seimo rinkimus kalbame. Aš dabar tikslaus skaičiaus nepasakysiu, bet berods apie pusę iš to Skvernelio dabartinės komandos yra laimėję ir savo vienmandatės apygardas. Galiausia vėlgi vienas iš tokių pagrindinių šiuo metu naujos tos frakcijos veidų yra Linas Kukuraitis, buvęs ministras. Na tai vėlgi ta vykdomosios valdžios patirtis irgi yra labai vertinga. Aišku, vėl Skvernelis, aišku, yra pagrindinė figūra ir tai yra gana aišku, bet tarsi bandomas turbūt net ir sąmoningai pasiekti, kad tarkim Rūkas Savickas būtų matomas ir Linas Kukuraitis būtų toje naujoje frakcijoje matomas ir Rūta Miliūtė tiesiog truputėlį vėl, tai turbūt ir strategiškai toks kuriamas naratyvas, na daug ką turbūt nustebino, kad per tą pirmąją spaudos konferenciją, kai buvo paskelbta frakcija, tarsi Linas Kukuraitis ten vos nedaugiausiai eterio gavo, bet čia kartu turbūt yra tą sąmoningą žinutę, pasižiūrėkit į valstiečius, kur beveik visada Karbauskis yra tas pagrindinis kalbėtojas, o mes turim daugiau žmonių, kiekvienas yra svarbus, o ponia Baškienė tą patį žiniasklaidai bando perteikti, kad tai yra visai kitokio lygio politinė kultūra, kur ir kiekvienas, net ne tik Seimo narys, bet ir Seimo nario padėjėjas yra labai svarbus ir kad ir jie lygiai verčiai dalyvauja visas diskusijose. Tiesiog tai yra toks sąmoningas kartu to komandiškumo naratyvo kūrimas.
Kaip jūs vertinate tai, kad Skvernelis šią jėgą vadina tautinę kairiųjų partiją? Ar įmanomas iš vis toks politinis spektras?
Lietuvoje viskas yra įmanoma. Mes jau tiek esame matę visokių derinių. Iš kitos pusės man truputėlį tos žinutės, nors jos yra, turi tikrai savyje nemažai tokio abstraktumo. Tie tikslai, na, jie tarsi kai kurie ir tiesiog nelabai nurodo. Tarkim, žalioja ekonomika tarp prioritetų, socialinė nelygybė, skurdo mažinimas, kova su korupcija, na, bet mes nelabai surasim partiją, kuri sakytų, kad korupcija yra gerai, kad skurdas yra gerai, tiesiog apeliuojama į tokius gana bendrus dalykus. Iš kitos pusės, man va, būtent tai, kai būtent bando pats Skvernelis konstruoti tą naujos partijos naratyvą, tai šiek tiek visgi primena tai, ką 2016 metais darė valstiečiai ir irgi mėgino sudaryti tą įspūdį, kad jie ekonomikoje bus tokie aiškus ir vertybiški kairieji, bet kartu ir tos visos dešinėsios vertybės, tautinės vertybės irgi buvo visai svarbios, kad ir galiausiai Ramūnas Karbauskis yra ir tos pagonybės propaguotojas ir net per tai kažkaip bandoma buvo konstruotis tas tautinės vertybės, kad čia Lietuvos šaknys labai svarbios, na, net ir toks žodis kaip darna kažkaip visgi, turbūt daugam su tam tautinėm vertybėm asociuosi, kuris buvo vienas iš raktinių rinkimų kampanijoje, bet nu, matėm, kai jau gavo valdžią visokių buvo dalykų ir kažkaip ir tas darbo kodeksas, kurio kairiuoju niekaip nepavadinsi, žymiai lengviau praėjo, negu buvo žadom. Ir negalima jau kaip vienareikšmiškai čia sakyti, kad jie ką žadėjo, tą padarė labai. O būtų ekonominė politika tokia gana eklektiška buvo Skvernelio vyriausybė.
Tai čia tam vadovėliniam kairiajam turbūt nėra dėl ko džiugauti.
Na tai pavieniai asmenys, tokie kaip Tomas Tomilinas, aš manau, kad jis turi labai tokias nuoseklias kairiasias vertybės, bet apskritai, na nežinau, aš tai čia tikrai nematau priežasčių džiugauti, kad čia dabar įsikūrė kažkokia tikra kairioji partija, kuri vykdys nuoseklę kairiai ekonominę politiką. Nes galiausia net ir kai yra atliekami gyventojų tyrimai kažkokie, kaip jie būtent tuos ekonominius klausimus mato, tai dažnai irgi yra tas nenuosekumas jaučiamas, nes čia daugam Lietuvoje norėtųsi, aišku, ir didesnių valstybės socialinių išlaidų ir mažesnių mokesčių, tai dažnai ir tos programos būna partijų ekonominės tokia, ne tiek turinčios kažkokią labai aiškę ir stiprią vidinę logiką, kiek tokias gana pataikaujančios.
Dar kalbant apie žmogaus teisės, galima prisiminti ir tai, kad na, tarp Tomo Tomilino ir Karbauskio dar nesenai juoda katė perbėgo svarstant partnerystės įstatymą. Tai kaip manot, kokios šio pozicijos šio klausimu laikysis ta naujoji jėga, ar ji bus vieninga, ar visgi čia išsiskirstos nuomonės?
Aš nemanau, kad ji bus vieninga. Mes tiesiog labiau matom ir tą šiuo metu, tarkim, jeigu apie poną Tomilną, na, jo flangas yra aiškus, bet ar ten frakcija yra labai daug žmonių, kurie panašiai kaip jis mato tos klausimus, na, gal Lukas Savickas būtų, Rūta Miliūtė, tokie žmonės, kurie jam artimesni, na, bet ponas Baškienės, tai turbūt nelabai pasikeis politinės pažiūros tokiais klausimais vien dėl to, kad dabar jį nėra valstiečių narė, tai aš tiesiog manau, kad kaip ir daugelie Lietuvos dabar Seime esančių frakcijų bus gana margos pozicijas tokiais labiau vertybiniais klausimais.
Jeigu reikėtų kažkokį pagrindinį skirtumą išskirti šios partijos, galėtume mes jau kalbėti apie tai?
Manau, kad anksti, bet, pavyzdžiui, koks yra mane labiausiai intriguojantis aspektas, tai visgi ar negali būti taip, kad bus bandoma pasinaudoti regioniniais politiniais judėjimais, kurie savivaldos rinkimuose sėkmingai pasirodė, nes tai būtų ir labai logiška tas atų idėjų, su kuriomis Saulius Skvernelis atėjo į politiką, tarsi atnešti technokratų, o ne politikų valdžią. Jo buvusio artimo politinio sąjungininko Tomo Pačėso buvo projektas prieš praėjusius savivaldos rinkimus, kur buvo tikslas būtent tarsi kažkokią formą sėkmingiems visuomeniniams komitetams bendradarbiavimo sutelkti, tačiau tas judėjimas iki savivaldos rinkimų išsikvietė. Ir dabar, tarkim, ir ta regionų politikos daugiau teisių regionams suteikimo linija tarsi ir visai tame šiandienos pranešime spaudai buvo gana ryški, tai mane visgi labiausiai intriguoja, ar Saulius Skvernelis bandys padaryti tai, apie ką daug politologų jau yra ir anksčiau spekuliavę, ar kur šiek tiek bandė Tomas Pačėsas kelis žingsnius tą kryptimę eiti, tai ar nebus bandoma daugiau tą savivaldos judėjimų išnaudoti politinio potencialo jau nacionalinėje politikoje, tuo daug, kad gana aiškiai žinutė, jog partija startuos jau po naujų metų ar 2023 metais dalyvau savivaldos rinkimuose. Na, o visgi kartais gal geriau rinkimuose nedalyvauti, negu pasiekti prastą rezultatą. Tai vėl kiekvienai naujai partijai tie regionai yra tam tikras iššūkis, nes viena yra tiesiog sukurti, kita jau pasiekti tą struktūrą visoje Lietuvoje. Tai tarsi nelabai galima leisti savo susimauti, tai turės būti daromi ir kažkokie gana greiti žingsniai, nes iki 2023 metų savivaldos rinkimų netiek daug to laiko dalykė.
Ačiū Jums. Diskutavome su Vilniaus politikos analizės instituto analitiku Matu Baltrukevičiumi. Grįžtame į eterį. Antroje laidos dalyje aiškinamės, ar nenugrius Gedimino kalnas. Prasidėjus šaltajam sezonui ir vėl pasigirsta kalbos dėl nestabilios Gedimino kalno padėties. Ko laukti, kalbame su Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentu Šarūnu Skuodžiu. Sveiki.
Vakar.
Ir Nacionalinio muziejaus direktorės pavaduotojų infrastruktūrai Vaidu Petroku. Sveiki.
Labas vakaras.
Tai gal ponė Skuodė, nuo jūsų pradėkime, ką rodo jūsų atliktas tyrimas dėl Gedimino kalno?
Na, čia kaip ir nekartai yra minėta, esama situacija ir galimas visas kitas situacijas, kurios leidžiamos, kurios gali būti simuliuojamos su pačiu modeliu, kurį sukūrėme.
Tai ką jos rodo, kada galim laukti tų nuošliaužų, ar jeigu nebus imamasi atitinkamų darbų?
Na, tai aišku, pati blogiausia projektinė situacija yra tada, kai dideli krituliai gali įmirkyti piltinę arba taip vadinamą paviršinį gruntą, kuris yra kalno šlaituose. Tokiu atveju jisai pasidaro itin sunkus, susilpnėjo jo savybės. Na ir jeigu turim ilgalaikės liūtis arba turim sniego tirpsmo pakankamai ilgą laikotarpį, arba būna, kai dabar nebėra lietuviškų tokių žiemų, atlydžiai žiemos metu, kai nėra ledo ir dar palyja žiemą, tai va tokios situacijos, jeigu jos ilgai tęsiasi, jos gali būti pavojingos, kurios sudaro neigiamą poveikį šlaitų stabilumui.
Kaip suprantu, dabar pavojų kelia jau ne tik pietrytinis šlaitas, kaip buvo kalbama anksčiau, bet ir kitos kalno dalis, ar ne?
Na, yra, sakykime, koreliacinė priklausomybė tarp pilkinio grunto sluoksnio ir šitų pavojingų vietų. Tai kur yra tik tai jo didesni sluoksniai, ten yra didesnė tikimybė, kad gali įvykti nuošliaužą.
Pačių blogiausių scenarijų, per kiek mes laiko galėtume išvysti tas nuošliaužas ir kas galėtų blogiausio atsitikti?
Nereikia blogiausių. Turbūt 2-3 gal savaitės turėtų būti tokio rudeninio lietaus nepertraukumo. Turbūt tada galėtų pradėti formuotis nuošliaužos. Bet labai sunku atsakyti, nes tai yra gyvas daiktas ir labai priklauso nuo kritulių kiekio.
Pone Petrokai, kaip jūs reaguojate į tai, ką sako mokslininkai ir kaip stengiamasi apskritai dabar užkirsti kelią tom kalno nuošliaužom?
Na, pirmiausiai iš to, kad mes pastaruoju metu girdime tokius ganėtinai skambius gąsdinimus, ateinančius iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto pusės, na, tai švelniai tariant, mums yra stebėtina. Na, kol kas Šarūnas Kuodis nieko naujo nepasakė, ko mes nežinojome, tarkime, prieš metus. Visi situaciją žinome, bet tuomet aš norėčiau labai aiškiai užduoti klausimą ir VGTU. Tai VGTU kartu su Hidroterra dalyvavo konsorciume, atliekant tyrimus ir projektuojant kalną. Tus darbus turėjo baigti 20 metų gegužės mėnesį. Muziejus padarė nuolaidą ir pratėsė dar kartą projektavimo laikotarpį. Būtent dėl tyrimų, vėlavimų, už kuriuos buvo atsakinga ir VGTU. Na ir lapkričio mėnesį turėjo gauti leidimą.
Atsiprašau, nutrūkom, nebegirdime. Taip, ar dar turime poną Skuodį?
Atsiprašau, girdit?
Taip, dabar vėl girdime, galime.
Tai pabaigsiu, tai tikrai turėjo projektuotojai labai daug laiko baigti projektavimo darbus ir gauti leidimą, kas reikalinga pagal sutartį. Ir turime statybos inspekcijos aišku išaiškinimą, kas statybos leidimas yra reikalingas. Na, to projektuotojų neįvykdė, o kaip jau minėjau, VGTU yra projektuotojų subrangovas, tai tą atsakomybę taip pat norėtumėm pasidalinti su gerbiamu Šarūnu Skuodžiu. Na ir turbūt tas toks gąsdinimas gal šiek tiek yra, sakyčiau, per anksti, nes daug kas priklauso nuo to, kaip ir minėjo Skuodis, nuo orų. Ir kuo greičiau mes gausime pirmiausia leidimą, už kurį yra atsakingi projektuotojai, tuo galėsime greičiau pradėti darbus.
Pone Skuodi, gal norėtumėt replikuoti jūs, nes buvot paminėtas tai?
Aš tai norėčiau visų pirma visiškai sutikti su išsakyta nuomonė, kad tikrai kuo greičiau turėtų būti visi darbai padaryti. Tada tikrai galima būtų būti ramiems, kad situacija bus stabili, aiški, eksploatacija normali ir panašiai. Na, o dėl visų šitų tyrimų ar tenai projektavimų, tai gal kiek yra per stambiai pasakyta, nes faktas, kad projektuotojai daro savo darbą, mes kaip tyrėjai, mes nesam projektuotojai, tai mes jau nebedirbame šitame objekte pakankamai ilgą laiko tarpą, tai daugiau jų negu vieneri metai, tai man sudėtinga komentuoti, nes mano tokia, kaip sakyti, nuomonė būtų tik tai susijusi iš nuogirdų, iš žiniasklaidos, o ne tai, kas dabar vyksta tarp pačio muziejaus ir projektuotojų, tai sunku net komentuoti.
Pone Petrokai, ar nebus taip, kad kol mes šiandien ginčysimės ir tarsimės, tai negausime galiausiai to ES finansavimo?
Na, žinot, aš pasakysiu jau tai, kas jau anksčiau sakęs, jau iš to, ko mes ginčijamės, mes jau prarasim dalį ES finansavimo. Ir jau optimistinių variantų mes visų pinigų skirtų kalnų tikrai nebeišsaugosim. Ir ko toliau projektuotojai dėls su aiškiai išsakytų valstybės inspekcijos, statybų inspekcijos reikalavimų gauti leidimą, to bus blogiau.
Tai kas čia kalčiausias? Čia yra projektuotojų kaltė dėl šitos visos situacijos?
Na matot, mes turime santykį, aišku, civilinį santykį su projektuotojų. kur buvo labai aiškiai pasakyta, kur yra klaidos ir mes privalome atsižvelgti į statybos inspekcijos reikalavimą gauti statybos leidimą. Mes negalime pradėti darbų, tokį leidimą negavę, nes kitaip bus baudžiama ir nubaudus muziejų, europinė parama iš karto būtų prarasta, bet kuriuo atveju. Tai šitas toksai projektuotojų, sakyčiau, na, gal šiek tiek jau ir vaikiškas susispyrimas, na, tai ir duoda tą rezultatą, kokį mes dabar turim. Bet kaip jau minėjau, projektavimo ir tyrimo etape kartu su projektuotoju pats universitetas ir dalyvauja. Tai galėtume pradėti nuo to.
Pone Skuodi, noriu jūsų paklausti iš mokslinės perspektyvos. Nuo praėjusio lapkričio darbai yra sustoję. Kiek mes dar turime laiko turėti tą Gedimino kalną? Kada jis nugrius galiausiai?
Niekada neklauskite tokių negerų klausimų. Svarbiausia, kad yra palankios oro sąlygos. Svarbiausia, kad yra pritaikyti laikini sprendiniai esamai situacijai, kuri yra tokia, kokia dabar yra, bent jau kol, sakykime, išsispręs, nežinau, kaip čia pavadinti, teisiniai ar kokie čia santykiai tarp projektuotojų ir muziejaus, bet tikrai nenorėčiau, kad įvyktų kažkas. Net nėra minties, kad būtų laukiama nuošliaužų formavimus arba dar panašių dalykų. Na, nes tai prie nieko gero nepriveda. Aš manau, visi pilietiški žmonės tikrai norėtų, kad kalnas būtų gražus, kad jisai būtų atviras lankytojams ir stabilus, svarbiausia.
Tikiuosi, pavyks susitarti. Ačiū Jums. Kalbėjome su Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentu Šarūnu Skuodžiu ir Nacionalinio muziejaus direktorės pavaduotojų infrastruktūrai Vaidu Petroku. Prie mikrofono buvau aš, Jonė Salygaitė, prie pulto Karolis Mankauskas. Būkite sveiki ir iki kitų kartų.